Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 15. Ош шаарында мамлекеттик дирекция тарабынан курулган көп кабаттуу үйдүн жертөлөсү чөгүп, дубалдары бузула баштады.
Чоң болуп 20 сантиметр өдөдөн анан 20 сантиметр мына пол жактан ылдыйдан ажырап кетиптир дубалдарычы.
Вашингтондо Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери менен АКШ мамлекеттик катчысынын катышуусунда C5+1 форматындагы саммит өтүүдө.
Вашингтондогу жолугушуу өткөн жылы Самаркандта өткөн саммиттин уландысы. Күн тартибине экономика, экология жана коопсуздук темалары коюлган.
Жол бүткөндөн бери Боом капчыгайындагы кан жол жүргүнчүлөр үчүн кооптуу жерге айланды.
Кечинде өткөндө дагы таштар түшкөндөн ошол жолдорго кыскасы адамдарга зыян келтирип атат да.
Бүгүн 4-август күнгө бейшемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, кушубак күнүңүздөр менен. Адегенде соңку жаңылыктарды угалалы, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Лондондун борборундагы кол салуудан бир аял каза таап, бешөө жарат алды. Окуя шаршембинин кечинде Рассел аянтында болгону кабарланууда. Полицияга белгисиз бир адам көчөдөгүлөргө бычак менен кол салып жатканы тууралуу маалымат түшкөн, кылмышка шектүү деп 19 жаштагы жигит кармалды. Күч кызматкерлери бул теракт болушу мүмкүн деген версияны четке каккан жок, бирок кармалган адам психикалык жактан жабыркаган болушу ыктымал экени да айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев жогорку окуу жайлардагы аскер кафедраларын жоюу боюнча мыйзамга кол койду. Ага ылайык медициналык академиядан башка университеттердеги аскер кафедралары ишин токтотот. Анын максаты өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн деңгээлин көтөрүп, уландарды аскердик кызматты өтөөгө милдеттендирүү болуп саналарын мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам жогорку кеңеште быйыл 30-июнда кабыл алынган. Кыргызстанда жоокерлер 1 жыл кызматты өтөшөт. Иранда 20 күрд согушкерлери өлүм жазасына тартылды. Адам укуктарын коргоо уюмдары Иранда мамлекеттин коопсуздук күчтөрүнө кол салууга айыпталган 20 күрд согушкерин өлүм жазасына тартылганын сындап чыгышты. ИРНА агенттиги Тавхидул жихад тобунун жоочулары деп шектелген кишилер 2-августта дарга асылганын билдирген, бирок алардын так санын айткан эмес. Алар 2 сунни окумуштууну, бир канча полиция кызматкерин жана айлана чөйрөнү коргоо менен алектенген мекеменин өкүлдөрүн өлтүргөн деп айыпталышкан. Ошондой эле бир канча куралдуу кол салууларды уюштурушканы айтылган. Ирандын мамлекеттик телеканалы аталган топтун согушкерлери күнөөнү мойнуна алганы тууралуу тасманы да көрсөткөн болчу. Human Rights Watch уюму өлүм жазасына тартылгандар 10 көп экенин айтты. Ал эми Ирандын адам укуктары үчүн эл аралык уюму 20 киши дарга асылганын билдирди. Алар кыйноо аркылуу күнөөнү мойнуна алганы айтылууда. Иранда 7 миллионго жакын күрд тектүү жарандар бар. Бул өлкө халкынын 10% түзөт. Акыркы кездери күрдтөр жеш жашаган аймактарда күрд жоочулары жана өкмөт күчтөрү ортосунда тез-тез кагылышуулар болууда. Башкы прокуратура Ташкөмүр шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам иликтөө багытында иштеген 3 кызматкеринин үстүнөн козголгон кылмыш ишти сотко өткөрүп берди. Алар психикалык оорулуу адамды кыйнап, күнөөнү мойнуна алдырууга аракет кылышкан деп айыпталышууда. Башкы көзөмөл органы билдиргендей, 2015-жылдын 11-декабрында 3 милиция кызматкери Кызыл Жар айылындагы психикалык ооруканада жаткан адамды тергөө бөлүмүнө алып келишип, оорулук фактысын мойнуна алдыруу максатында кыйноо колдонушкан. Медициналык экспертиза бул далилде деген. Ишти азыр Ташкөмүр шаардык соту карай баштады. Өткөн айда Бишкек шаарында да кыйноо колдонууга айыпталып, 3 тартип сакчысынын үстүнөн кылмыш иши козголгон болчу. 2014-жылы Жалал-Абадтын Базар Коргон районунун 2 аймактык инспектору кыйноо колдонууга айыпталып, 11 жылга камалышкан. Президент Алмазбек Атамбаев сот чечимдерин коомчулукка жарыялоого милдеттендирген мыйзамдарга кол койду. Анын максаты сот системасында ачык айкындуулукту камсыздоо жана ачык сот жыйындарында каралган иштердин жыйынтыгын жарыялап, жарандарга керектүү учурда сот актыларын, материалдарын жана архивтерин алуусуна шарт түзүү болуп саналат. Жогорку кеңеш аны быйыл 23-июнда кабыл алган болчу. Кыргызстандан Казакстанга соңку бир айда экспортталган 330,086 тонна айыл чарба продукцияларын тийиштүү талаптарга дал келбейт деп казак бийлиги артка кайтарды. Бул тууралуу Казакстандын айыл чарба министрлиги жергиликтүү медиага билдирген. Маалыматка караганда 4-июлдан августка чейин Кыргызстандан барган азык түлүктөрдүн 143,000 тоннага жакынында фитосанитардык эрежелер сакталган эмес. Башка азыктарда да тийиштүү сертификаттар жок экени айтылууда. Кыргызстандын мамлекеттик ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу боюнча инспекциясы бул маселенин үстүндө иш жүрүп жатканын кабарлады. Алдын ала маалыматтарга караганда коңшу өлкөдөн кайткан азык түлүк түрктөрдү дыйкандар тийиштүү эрежелерди аткарбай өз алдынча сатууга алып барган болушу мүмкүн. Казакстандын айыл чарба министрлиги 4-майда Кыргызстандан картошка алып кирүүгө убактылуу тыюу салып, аны бир айдан кийин жойгон эле. Казак тарап өз чечимин Кыргызстандан келген картошкада илдетти алгары менен түшүндүргөн. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий гимни жарыяланды. Уюштуруу катчылыгы Азаттык радиосуна билдиргендей, гимн 2014-жылы өткөн биринчи көчмөндөр оюндарына арналып жазылган, бирок каражат тартыштыгынан даярдалбай калган. Фольклордук жанрда даярдалган гимнди 8 аткаруучу ырдайт. Гимнин текстин Уланбек Абдрахманов жазган, обонун Эмил Келжекулов даярдаган, музыканы Хан Теңир фольклор ансамбли ойногон. Сабыр.
Эл аралык көчмөндөр оюну 3-сентябрда башталат. Ага 29 мамлекеттин спортчулары катышаары кабарланган. Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окусаңыздар болот. 24 саат бою биздеги маалыматтар жана материалдар жаңыланып турат. Валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий курсуна көз баксак, азаздан бардык валюталарда кымбаттоо бар. 1 АКШ доллар 68 сом 27 тыйын, 1 евро 76 сом 46 тыйын, орус рубли бир аз көтөрүлдү, 1 сом 2 тыйын.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Бишкек чүйдө 102 чекит 1. Бул азаттыктын кечки эфирлерин эсиңиздерге салып кетейин, 18:00 баштап эфирге чыга баштайт. Күн темасына өтсөк, эс алуучулар Ысык Көлгө агылып жаткан маалда боом капчыгайындагы таштардын кулашы, сел каптоолор жүргүнчүлөрдү чочулатууда. 30 июлда аскадан кулаган таш бир адамдын өмүрүн алган. Кечээ болсо автожолдо шагыл таш түшүп, жолду дагы бөгөп калды. Буга чейин дагы бир нече жол бөгөгөн. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев боом капчыгайын атайын кечээ барып келген. Бул кесепеттердин себептерин иликтеп жатат. Азыр студияда Улан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кечээ мен уккандан Шавкат, кабарчыбыз Шавкат айтып калды. Сиздердин көзүңүздөрчө да шагыл кулаптыр, шагыл түшкөн.
Ооба, биз ошол боомго мындай келме келтирип кудай-кудай деп барып келдик. Анан биз как раз ошол съемка кылып аткан учурда шагыл дагы таш шагыл түштү. Эң коркунучтуу аймак 131-чакырым ошол боом капчыгайынын ичинде. Биз мурда ошол таш түшө турган жерге токтоп алыптырбыз. Анан ал жердеги жолчулар бизди жылдырган да. Бир 3 мүнөттүн аралыгында ошол жерге таш кулап, дагы кудай жалгап, эч ким жабыркаган жок. Анан негизинен ушул сиз айткандай ушул эс алуучуларга абдан мындай тоскоолдук жаратып атат. Анткени агым көп болгондуктан машинелердин баягы таш түшкөн учурда авто тыгындар узун болуп
токтоп калат, качканга
калып атат. Ооба,
артка да алдыга да
жүрө албай. Анан кооптуулук жагынан биринчи өтө бийик жерден таштар кулап атат. Өткөндө ошол 30 июлда Степ Ваган үлгүсүндөгү машинеге кулап, жанындагы жүргүнчү ошол жерден мерт кеткен. Анан айдоочулардын бири Ильяз Орозобаев ушул ыңгайсыздык тууралуу буларды айтты.
Мурун болчу эмес, азыр уже мына боло баштады. Жол жасалгандан бери жолдун качествосу жок туруп. Мисалы үчүн биз пробкада туруп калып атабыз, жок эле дегенде бир 2 саатка чейин туруп атабыз ушул жерлерде. Иногда таштар түшүп атат. Биз кечинде кээде өтөбүз да ошол жактарданчы. Кечинде өткөндө дагы таштар түшкөндөн ошол жолдорго кыскасы адамдарга зыян келтирип атат да. Ошолорду дагы бат баттан тазалап турушса жакшы болот эле.
Биз бир катар айдоочуларды, жүргүнчүлөрдү сураштырдык. Көп эле ушул өткөндө чочулап коркуп жатканын айтышты. Анан өткөндө 18 июлда сел каптоо болуп, ошол жердеги жолду бир 40-50 сантиметрге чейин суу каптап, жүргүнчүлөрдүн кыймылы токтоп калган болчу. Ошол жерде жол жээгиндеги Жибек жолу кафеси
сел агып чыкчу жок болгон.
Ооба, толугу менен каптап, ошол Жибек жолу кафеси жабыркаган. Анын кожоюну Токтосун Абдыкадыров ошол жерде көпүрө салынбай калган үчүн ушундай кырсык болду. Мурдакы долбоордо ал жерде 2 чоң көпүрө болгон. Ал эгер сел каптаган күндө деле баягы чуңкурга толуп, анан ал келип туруп баягы чоң сууга чу дарыясына кошулуп
кетмек. Жол менен өтүп кетмек.
Ооба, өтүп кетмек. Ошону угалы.
Мурда эски жолдо 2 метр болгон да. А бул темир жол темир жол эмне үчүн анда көпүрө коет?
А, могу.
Э, мына темир жолдун көпүрөсү бул жерде турат. Эки көпүрөдөн түшкөн суу бул жерге толуп, анан бул негизи бул жак менен өтүп, андан аркы суу кошулуп кетиш керек да. А фактически бул жерге көпүрө салынган эмес.
Чындыгында эски жолдо ошол жолдо суу топтолбочу эмес да.
Ооба, Токтосун мырза абдан күйүп бышып көрсөтүп берди. Анткени биз өзүбүз да күбө болдук. Сол жагында да, оң жагында да, темир жолдун алдында да, ага чейинде көпүрөлөр турат. Анан негедир ортодо көпүрө жок болуп калат. Анан баягы чуңкур тол анан кафени каптаган экен да. Деген менен бул ошол Бишкек Нарын Торугар жолун Кыргыз Доор Транспроект долбоорлоо институту ишке ашырган. Ал институттун башкы инженери Талантбек Солтобаевди дагы өзүбүз ошол жерге ала барып, анан эмне үчүн ушундай деп сурадык эле, анан ал киши бул жерге көпүрө каралган эмес деп жатат.
Бул жерде трубалар бар, мына кафенин аркы башында, анан бул кафенин аркы башында трубалар. Булар болсо жанагы майда жаандын сууларын өткөргөндө бул селге эч кандай расчеттолгон эмес. Ал эми темир жолдун алдындагы суу труба деле эки көздүү труба, бир метрлик. Селди ал өткөрө албайт, себеби бул жерде абдан чоң көлөмдүү суу келген да.
Ушул окуянын чоожайын кечки программабызда дагы кененирээк айтып беребиз.
Кечки азаттык албетте 18:00 баштап чыга баштайт. Биздин жергиликтүү өнөктөштөр радиолордон жана Бишкек Чүйдө Алмаз радиосунан уксаңыздар болот. Эми Оштогу окуяга өтсөк. Ош шаарында июнь окуясынан кийин мамлекеттик дирекция курган көп кабаттуу үйдүн жертөлөсү көчүп түшүп, биринчи кабаттын дубалдарынан жаракалар пайда болду. Жашоочулар үй толугу менен кулап калат деп кооптонуп жатышат. А бийликтер болсо жагдайга жашоочуларды айыптоодо. Азыр окуянын жагдайы менен жеринен таанышып чыккан кабарчыбыз Эрнис Нурматовдон сурап көрөбүз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Эрнис, менин билишимче бул үйдө майыптар жашачу э, толугу менен?
Ооба, негизи баягы
канча батирлүү
2010 жылкы июнь окуясынан кийин Оштогу көп кабаттуу 11 үй курулган жана Алабатты калыбына келтирип дирекция жасап анан ошонун ичинен баягы өкмөттүн атайын токтому менен категорияларга бөлүнүп, анан ичинен көз азиз жана кулагы укпаган ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 45 батир берилген эле. Алар ошо 2012 жылы киргизген, киргенден ортодон бир жылды өтпөй эле дагы бир жери көчүп түшүп, анан аны дагы бир жери ремонттошкон. Эми болсо мына кечээ 2-3 күн мурдараак дагы ошол үйдүн жертөлөсүнөн дубалдары жарака кетип, дээрлик мындай чогуп кеткен. Анан анын натыйжасында башка дубалдарына дагы, биринчи кабаттын дубалдарына, анан башка жерлерине дагы зака кеткен экен. Азыр эми тургундар бул мындай ошол үйдүн астында жертөлөдөн болуп аткан үчүн эртең үй толугу менен ошол жерде көчүп же бир капталы жанагындай жарака кетип, жарылып түшүп кетип, мындай адам өмүрүнө коркунуч келтирбейби деп мындай кызыалаасы болуп турушкан экен. Негизи бул үйдү жанагы ошол дирекциядан атайын бир тендерден уткан компаниялар утуп алышкан. Тагыраак Сафари деген компания уткан. Ал өзү бул азыркы үй боюнча комментарий бергиси келген жок ушул жердеги эме боюнча, бирок ошол мэрия менен сүйлөшүп анан ал жерди оңдоп бергени жаткан экен. Ал эми Ош шаардык мэриясы болсо бул үйдүн жанагы ошол жердеги жарылып кеткен жерди анын жашоочуларынын өздөрү айтууп атат. Анткени жанагындай буюм тайым бир нерселерди, картошка мартошка сыяктуу нерселердин бүт баардыгын ошол канализацияга тыгып ишкен, ошол баары тыгылып тыгылып анан ички түтүктөрүнө барып толуп калгандыктан суу толуп анан кийин
суу каптаган
жатат. Жанагы астындагы жерди суулантып нымдаштырып, анан труба жарылганда ошол жерде дубалдарды тээп кеткен деп айтып атат да.
Рахмат, Эрнис Нурматов Оштон кабарлады. Албетте азаттыктын бүгүнкү кечки эфиринде бул Оштогу урап кулап жарылып жаткан үй тууралуу толугураак маалыматты беребиз. Эми болсо кыскача жаңылыктар менен тааныштырып кетем. Бишкек убактысы боюнча саат 15:14 өттү. Лондондун борборундагы кечээки кол салуудан бир аял каза таап, 5 адам жараталды. Башкы прокуратура Таш Көмүр шаардык ички иштер бөлүмүндө иштеген 3 кызматкердин үстүнөн козголгон кылмыш ишти сотко өткөрүп берди. Иранда 20 күрт согушкер өлүм жазасына тартылды. Президент Атамбаев жогорку окуу жайлардагы аскер кафедраларын жоюу боюнча мыйзамга кол койду. Казакстан тийиштүү талаптарга жооп бербейт деп, соңку бир айда 300,000 тоннадан ашуун азык түлүктү Кыргызстанга кайтарды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы жаңыланып азаттык чекит орг сайтында жайланган.
Эми эл аралык темага кезек беребиз. Вашингтондо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин жана АКШ мамлекет катчысынын катышуусунда C5+1 форматындагы саммит өтүдө. Анда тараптар 3 маанилүү маселени талкуулашат. Акыркы жылдары Кытай Орусиянын таасири күчөгөн аймак менен АКШда былтырдан бери кызматташтыгын күчөтүүнү көздөдү. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
Вашингтондогу жолугушуу өткөн жылы Самаркандта өткөн саммиттин уландысы. Күн тартибине экономика, экология жана коопсуздук темалары коюлган. S5+1 форматындагы жолугушуу алкагында АКШ Борбор Азия менен мына ушул 3 маанилүү тармак боюнча кызматташтыгын жандантууну көздөдү. Жыйында АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри ага кененирээк токтолду.
What our discussion showed was really how broad our relationships are.
Баарлашуубуз көрсөткөндөй, биздин мамилелерибиз аябай кеңири. Алар жөн гана өкмөттөр ортосундагы кызматташтык менен чектелбей, таза энергия иштеп чыгаруу, маалымат технологиялары, каржы кызматтары жана башка тармактардагы өнөктөштүктү камтыйт. Биз буларды дагы өнүктүрөбүз. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ар бир министри бүгүн АКШнын энергетика министри Эрнест Монис менен жолугуп, жаңы инвестиция мүмкүнчүлүктөрүн талкуулай алат.
And American executives in order to explore new opportunities for investment.
Деди Керри 3 августтагы жыйындын ачылыш бөлүгүндө. Өз кезегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев сөздөн ишке өтүү зарылдыгын белгилеп, Кыргызстандын кызыкчылыктарын атады.
Promoting trade and economic as well as a water and energy cooperation.
Кыргызстан үчүн эң маанилүү кызыкчылыктар бул соода катнашын жандантуу менен суу энергетика жаатындагы өнөктөштүктү өнүктүрүү. Мындан ары декларациялардан жана талкуулардан иш жүзүндөгү конкреттүү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып баштоо зарыл. Биз ошондой эле жаңы технологияларды жана заманбап усулдарды колдонгон америкалык компанияларды биздин регионго тартууга кызыктарбыз.
We are also interested in bringing American companies with new technologies and modern production.
Борбор Азиядагы постсоветтик 5 өлкөгө акыркы 10 жылдыкта Кытайдын экономикалык таасири артууда. Маселен, Кыргызстандагы ири инфраструктуралык долбоорлор Кытайдын катышуусунда ишке ашырылып жатат. Ошондой эле Борбор Азиялыктарга Орусиянын саясий экономикалык таасири күч. Айрымдарында орус аскер базалары да жайгашкан. Орусия таасирин чөлкөмдө басымдуулук кылган бийликчил маалымат каражаттары аркылуу да бекемдөөдө. Ал маалымат булактарын эл аралык көз карандысыз медиа уюмдар пропагандачыл, бир жактуу деп сындап келишет. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джошуа Бейкер саммит алдында азаттыкка сүйлөп жатып, ушул маселеде Вашингтондогу жолугушууда көтөрүлөт деди.
Российское государство контролирует вот свои СМИ.
Биз Орусия өкмөтү кансыз согуш учурундагыдай эле өз маалымат каражаттарын көзөмөлдөйт деп эсептейбиз. Ошол эле учурда Борбор Азияда маалымат алууга жетиштүү мүмкүнчүлүк жок. Бул ал жакта жалаң америкалык массалык маалымат каражаттар болсун же көбөйсүн дегенди билдирбейт. Биз казак, түркмөн, өзбек, кыргыз жана тажик эли эркин маалымат алуу укугуна ээ болсо дейбиз. Эгер кимдир бирөө независимая газетаны окуп, НТВ-ны көргүсү келсе, албетте каршылык жок. Бирок чынында орусиялык маалымат каражаттары ал элде басымдуу болбошу керек.
Деди АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джошуа Бейкер. Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Паниер АКШ Ооганстандагы антитеррористтик операциялары үчүн Борбор Азия аркылуу транзиттик жүктөрүн өткөрүп турарын белгилейт. Ушул жана башка кызыкчылыктар, ошондой эле чөлкөмдөгү адам укуктарынын абалы Кошмо Штаттарды тыгызыраак кызматташууга түртүүдө дейт ал. Али Токтоконов, Азаттык.
Азаттыктагы бир окуяга силердин көңүлүңүздөрү булат. Бурат Бишкектеги сезим кризистик борбору психикалык жана физикалык зомбулукка кептелген ул койгон аялдар үчүн шелтер ачты. Социалдык кызматкерлер болсо карияларды зомбулуктан коргоочу мыйзамдар жоктугун белгилеп келет. Бул темага сайрып сөз алып жаткан кесиптешибиз Амира Кожобаева азыр студияда. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Ушул шелтер бул баш калкоолоочу жай, э?
Ооба, сезим кризистик борбору психологиялык жана физикалык зомбулукка кептелген улгайган аялдар үчүн убактылуу баш калкоочту. Аталган борбор мындай аялдарга психологиялык жардам берилерин айтып жатат. Укук коргоочулардын жана социалдык кызматкерлердин айтымында карыялар алар өздөрүнүн укуктарын билишпейт, ал сыз ишенчек келишет, ошондуктан ар кандай шылуун жалган сырдан тартып өздөрүнүн жакындарына чейин запкы көрүп калып атышат деп айтышат. Мисалы, жалгыз жашаган карылардын турак чайын же башка дагы баалуу буюмдарын ошол жакшы тааныган кишилерге алданып тартып берген ушулары арбын экен. Ошондой эле кыркоокторда жакын туугандарынан эле зордук зомбулук көрүп жаткан карылардын да көбөйүп жатканы айтылды. Психологиялык жана физикалык зомбулукка кептилген ушул улгайган аялдар үчүн башкалык качкан сезим кризистик борборунун жетекчиси Сара Рыскулова мындай зомбулуктардын арты көбүнчө ушул карылардын карылар үйүнө жеткирилүүсү менен аяктап жүрөт деп айтты.
Эми көбүнчө бул психологиялык, экономикалык зордук зомбулук да, жанагындай үй бүлөсү тарабынан да, баласы, келиниби, ушундай үй бүлөсү тарабынан көбүнчө экономикалык, анан кийин психологиялык зордук зомбулук болот. Кээ бирде жана ичип алгандай кол көтөрүп деле ата энесин сабагандар деле бар да.
Деги өзү ушул боюнча бир кандай бир статистикалык маалыматтар бар экен бизде, мисалы ушул зомбулукка учурап жаткан адамдардын саны канча алтат экен?
Бул боюнча ушул социалдык өнүктүрүү министрлигинде деле жана ошондой эле ушул улгайган аялдар үчүн башкалкка ачкан сезим кризистик борборунда деле бир статистикалык маалыматтар жүргүзүлбөптүр, тагыраак жооп берилген жок. Ошол эле учурда анткени мунун себебин укук коргоочулар айтышат да, дагы бир маселе жакындарынан запкы көргөн карылар көбүнчө аны ачыкка чыгарууну каалашпайт экен. Мисалы, төрүмдөн көрүм жакын калганда жөн эле жүрөйүнчү же жөн эле өлөйүнчү элимне дейт
деген. Эмне болсо да балам да дегендей.
Ошол себеп болот деп айтышат да көбүнчө. Анан ошол эле учурда көбүнчө айрым учурларда бирок тилекке каршы андай учурлар бар дейт.
Бирок кыргыздын салтында да өзү мындай болгон эмес, бирок акыркы мезгилде көбөйтөт деген статистика.
Кыргыздын салтында ата энесин бакпай, кол көтөрүп сабамак тургай ата энесин бакпай койгондор да болгон эмес да. Анан Бүбүсара Рыскулова билгенгендей эле ошол карылар дагы өздөрү дагы айтканан ачык айткандан тартынып жүрүп, бирок кайгылуу учурлар дагы бар экен өзүнүн эле баласына же жакынынан ошол колунан көз жумганда карылар.
Рахмат.
Дагы бир нерсе, ошо Кыргызстандын мыйзамдарында карыларды зомбулуктан коргоочу мыйзамдар жок экен. Биз ушул боюнча кененирээк кечинде айтып беребиз.
Албетте, Замира Кожобаеванын бул баянын Кечки Азаттыктан тыңдайсыздар. Кечки Азаттык саат 18:00 баштап Алмазыр радиосунан, ошондой эле саат 20:00 баштап бүт республика боюнча биринчи радио аркылуу тыңдай аласыздар. МКЗК студиянын коногу рубрикасында бүгүн Азаттыкка Кыргыз патенттин инновациялар жана стратегиялык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Өскөнбай Козубаевди чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Микрофонго жакыныраак отурсаңыз, биз Кыргыз патент жарыялаган мыкты инновациялык долбоор 2016 сынагы тууралуу сүйлөшөбүз. Дегенде ушул сынак тууралуу кыскача айтып берсеңиз, элге мындай түшүнүктүү кылып.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз патент өткөн жылдан тартып муну илим изилдөө жаатында болобу, ойлоп табуучулар жаатында болобу, жогорку окуу жайларында болобу, айрыкча математика, физикалык, химия, биологиялык, энергетика боюнча тоо кендерин таанып билүү, изилдөө боюнча мына ушул тармактардан негизи техникалык, математикалык, физикалык, биологиялык, химиялык тармактар, медицина мына ушул тармактар боюнча мыкты инновациялык долбоорлор болсо, ошолорду колдоого алалы, ошолордун кийинки жылышына көмөк көрсөтөлү деген ниетте 2015 жылы биринчи жолу ушундай конкурс атаандаштык өткөрүлдү. Натыйжада 3 долбоор тандалып алынып, ал үчөө тең азыр Кыргыз патенттин эсебинен 1,5 миллион сомдук гранттын чегинде каржыланып турат. Мунун негизги максаты ошол, азыр эми баарыбыз билебиз, азыркы экономиканын өнүгүшүндө интеллектуалдык менчиктин объекттери, аларды кеңири пайдалануу, ошондой эле алардын эң бир жеткен жогорку чеги мына инновациялык, эң бир илимдин, техниканын жетишкендигинин жаңылыктарын экономикага колдонуу деген түпкү максат. Бул өзү жөн эле курулай сөз эмес, бул биздин мамлекеттин баардык программалык документтеринде да айтылып атат. Азыр ошол негизде мына 2016 жылга дагы жаңы сынак жарыяладык.
Ушул жаңы сынак боюнча сөзүңүзгө аралжы, ушул эмне боюнча көбүрөөк акцент коюлуп атат да? Мисалы, ошол кайра иштетүүбү же иш орундарды пайда кыла турганбы же билбейм, ушуну айтып кетсеңиз, багыттоочу мисалы.
Бул туура суроо. Бизде эми жалпы экономикабыздын өнүгүшүнүн негизги чечүүчү тармактары белгилүүдө. Энергетика системасын алалы, тоо өнөр жайын алалы, кайра иштетүү системасын алалы, медицина фармакологияны алалы. Бая биз үчүн мындай байкалып көрүнүп турган. Мына ушул тармактарда эгер ошондой бир жакшы изилдөөлөр, бир чийме деңгээлинен чыгып, мына мындан ары жылдырууга чаман болбой калды деген окумуштуулардын көпчүлүгүндө ушундай да, патентин алат, патентти алып алып эле бүт ошо ойдон ал ойлоп табуу болобу, жакшы мыкты жетишкендик болобу, кагазда калып калат. Себеби кийинкисине эми аны айтып отурган чоң сөз бул мамлекеттик тараптан колдоо жок дегендей же башка бир каржылоонун жолдорун таппайт.
Бизге да көп адамдар кайрылат да, мисалы биз дейт дагы бир кемчилдик дебедимби, тоскоолдук дейбизби, ишкылып өткөндө эле бизге бир байке келди, ушундай алтынды казуу боюнча бир эмени сунуштасам автордук укуктарым сакталуусу күмөн болуп калат экен. Мамлекет мен өзүм кандайдыр бир нерсеге ээ болушум керек, ушул жерде иштеп же начальник болуп дейт же дагы бир эме дейт, ушуну ишене албайм дейт. Кандай деңгээлде укуктар сакталат?
Укук аны сактоонун жолу оңой эле. Мына кыргыз патентин негизги аткаруучу милдети ошол, ага патент берилет, ал негизги укукту коргоочу документ. Анын ойлоп табуусун, ошол изилдөөсүн башка бирөө, же болбосо даже мына китеп жазып атпайбы, ошонун өзүнө күбөлүк алса аны экинчи бирөө, ал өзү автордук укук тарабынан корголгон, мыйзамда атайын коргоосу бар. Но ошого карабастан күбөлүк алып койсо бул дагы бир коргоонун негизги этабы.
Канча сумма болушу мүмкүн? Мисалы чеги барбы?
Жок,
бул 1 миллион же
жок, мына конкурс боюнча сурап атасызбы? Конкурс боюнча мен мына 2015 айттым, азыр биз жашыра турган эч сыры жок. Өткөн жылда 5 миллион сомго жарыялаганбыз. Ошондон 9 долбоор берилип, 9дан 3 тандалып алынды да, ошолордун өздөрүнүн берген эсебине ылайык мына азыр 1.5 миллион сом менен.
Ошол өткөндөгүнөн бирди мисал кылып айтып кетпейсизби? Эмне болгон экен? Мисалы адамдар эмне өткөн экен 2015?
Азыр мына ошол үчөөнөн тандап алганда бирөө жана эң кымбаты болду, ошол 800 000 сом деген өзүнүн берген өтүнмөсүнө жараша. Бул онкологиялык ооруларды операциясыз дарылоонун жолдору жөнүндөгү метод экен. Бул ушунчалык баягы биринчиден өтө талап кылынган, өтө бүгүнкү күндө зарыл. Экинчиден мына ошол методду ушул долбоордун бир баалуулугун айтып койгум келет да. Америкалыктар менен талашып атат азыр. Америкада бир атактуу университет, алар бул методду биз баштаганбыз деп. Бирок тилекке жараша биздин окумуштуулар аны мурда башташкан экен, алар мурда каттоодон өтүшкөн экен. Бул каттоонун улуттук, эл аралык деген этаптары бар да, ошол улуттук каттоодон да, эл аралык каттоодон да өтүп, азыр ошол талаш тартыштан биздин авторлор утуп чыгуу алдында турушат.
Ошол конкурстун жеңүүчүсү болгон да
былтыр. Ооба, мына азыр
канча бөлүнгөн ошолорго?
800 000 сом бөлүнгөн. Мына азыр өздөрүнүн өздөрү аз, албетте аз, бирок бул эми өздөрүнүн берген талабы. Эми ошону биз аны биз өндүрүшкө киргизип жиберели деген андай мүмкүнчүлүгүбүз дагы жок. Кыргыз патентине биз ошонун бир үлгүсүн, мына моделдик үлгүсүн даярдоого жардам берсек, ошону алып чыкса, андан ары өндүрүшкө киргизүүгө уже баягы өзүнүн талабын койсо деген максатта. Анан ушул жерден сөзүңүзгө аралы, экинчисин айтып коеюн. Үчөө тең аябай баалуу долбоорлор болду. Бирөө мына булар бүт аттары белгилүү окумуштуулар, жашырын сыры жок. Медицина боюнча профессор Болот Үсөнович Асанов.
Кайра жаштарга шыкак эмелеш керек да.
Ооба, жаштары да бар. Мындай такшалып калган мына профессор Обозов Алайбек Жумабекович микрогестер боюнча, мына чакан гестер деген дагы эткенден так этип жүрбөйбүзбү? Ошол киши дагы өзүнүн бир жакшы долбоорун берип, ал да бир 600 000 сом деңгээлинде мына каржыланып атат. Анан бирөө мына тоо кен өнөр жайы деп эле келе атабыз, ошону менен бургулоочу аппаратураларын, тетиктердин түрлөрү да көбөйүптүр азыр. Анын методдору, аларды иштетүүнүн методдору, баалуулугу, кымбаттыгы, арзандыгы дегендей, ошондон политехникалык, мына техникалык университеттен дагы үчүнчүсү ошол бургулоо техникасы боюнча. Бул өткөн жылдык. Ал эми быйыл ошол өткөн жылдын сабактарын эске алып, бул өзү биринчи жолу өтүп атат деп атпаймынбы? Бул жөн эле кыргыз патенти өзү чече койбойт. Былтыр да ушундай болгон, быйыл да ошондой. Биринчиден негизги министрликтердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен мына кыргыз россиялык өнүгүү фонду, Кыргызстандын ишкерлеринин жана өнөр жайчыларынын ассоциациясы сыяктуу чоң коомдук уюмдардын кыргыз соода
өнөр жай палатасынын
чоң катышуу менен тандалып алынат.
Аягына чыгып калды. Бизнес студияда кыргыз патенттин инновациялар жана стратегиялык өнүгүү башкармасынын башчысы Өскөнбай Козубаев болду. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Бардык жаңылыктар сайтыбызда.